Nu šeit ir darbs gan veselības ministrijai, nu domājot par to, par, kā vispār attīstīt šo stacionāro veselības aprūpi, nu tādā strateģiskā skatījumā, ko darīt ar Austrumu slimnīcu šīm neizmantotajām telpām, kas arī nes zaudējums Austrumu slimnīcai. Un pilnīgi noteikti ir daudz ko darīt arī pašai slimnīcai. Nu, pirmkārtām sākot pareizi rēķināt, izvēloties nu, efektīvākos risinājumus un domāt tiešām kādām labam un rūpīgam saimniekam. Un tas, kas būtu jāizdara veselības ministrijā un ko viņi ir apsolījušies izdarīt līdz 2018. Gada beigām, ir tik tiešām pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu tarifas un viņus noteikt uz pamatotiem datiem un izmaksām. Jo nu, tas, ko mēs redzam no arī valstī, nu, par to, runājot par to pašu mikroķirurģiju, nu, mums jau ir vēlme nodot privātajiem un arī privātajiem ir vēlme saņemt nu, tādas pakalpojumu sniegšana, kas ir tiek apmaksāt nu, pēc izdevīgāka tarifa. Nu, un arī tā sajūta, kas mums bija veicot revīziju jau 2009. Gadā, nu, protams, ir bijis dažādi gan asociācija, gan citu interesēto pošu lobijas vienā vai otrā tarifa palielināšanā, kas arī ir veikts bez tāda ekonomiskas pamatojuma, tā kā tā situācija šajā jomā nav sakārtot, un viņi ir pilnīgi noteikti jāsakārto. Attiecībā par to, ko mēs ziņosim prokuratūrā, šobrīd mēs vēl izvērtējam, iespējams, ka mēs arī ziņosim, jā.